Що каже пропаганда Кремля про успішний контрнаступ на Херсонщині і звідки Ілон Маск взяв тезу про помилку Хрущова стосовно Криму? Про це розповідає керівниця проєкту VoxCheck Світлана Сліпченко. Розмову з нею веде Вікторія Єрмолаєва. Як тепер Кремль реагує на те, що втрачає вже, як вони вважають, свою країну, частину своїх територій? І загалом, як вони висвітлюють контрнаступ Збройних сил України? Чи має місце якесь чергове перегрупування, як вони це називають? Чи стратегічне відведення військ? Чи, можливо, побідоносне наступлення тільки в зворотньому боці?
Насправді, з того, що ми спостерігаємо у російських телеграм-каналах, риторика російської пропаганди абсолютно схожа зараз, як і тоді, коли Збройні сили України лише почали інтенсивно звільняти Харківщину. Є кілька наративів, які продовжує використовувати російська дезінформація для того, щоб і заспокоювати своє населення, і тим чи іншим чином впливати на жителів тимчасово окупованих територій і навіть виходити на західні аудиторії. Наприклад, коли ми вже в українському інформаційному просторі бачимо перші фото і відео з українським прапором у деокупованих, звільнених українських містах, російські телеграм-канали і медіа продовжують переконувати, що бої за це місто ще ведуться. Нібито ситуація напружена і ще не час для відчаю. Так, нібито Росія намагається з одного боку відтермінувати момент визнання втрати того чи іншого населеного пункту, а з іншого боку намагаються, можливо, навіть пом'якшити ефект від того, що вони втратили якесь із окупованих міст, саме через те, що там велися ось такі запеклі бої. Але з часом все одно їм доводиться визнавати, що місто повернулося під контроль України. При цьому намагаються вести якісь спроби звинуватити саме військове командування у тому, що російська армія втратила контроль над якимось населеним пунктом. Байдуже, це Харківщина, Луганщина чи Херсонщина. З останнього, що ми спостерігали, що навіть намагалися спрямувати усю агресію російської аудиторії, усі звинувачення проти одного конкретного генерала. І, зокрема, це робилось для того, щоб не говорити про слабкість і проблеми російської армії загалом, і тим більше, щоб аудиторія російська не намагалася звинувачувати у чомусь, не дай Боже, президента Росії або хоча б міністра оборони. І так, коли у аудиторії є конкретна людина, конкретний генерал, якого можна звинуватити у втраті підконтрольних Росії територій, окупованих територій, тоді, власне, теж пом'якшується ефект від того, що Росія зазнала чергової невдачі на фронті. З іншого ж боку, є й виправдання з боку Росії про те, що нібито Україна отримує західну зброю, відтак веде нечесні бої і навіть продовжується спроби звинуватити нас у тому, що українська армія нібито готова навіть пожертвувати мирним населенням. У той час, як російська армія нібито навпаки намагається зберегти життя якомога більшої кількості жителів окупованих територій. Знову ж таки, ми знаємо, що насправді це не так. Ми знаємо, що росіяни катують, вбивають мирне населення на тимчасово окупованих територіях, тримають його у страху, у терорі, і звільнення, яке зараз проводить Збройні сили України, деокупація українських територій, контрнаступ, все це є безумовно виключно позитивним сигналом для України, для наших західних партнерів. І приховувати програші для Росії стає чим далі, тим складніше.
Так, і вони хапаються насправді за мінімальні якісь інфоприводи, щоб виправдати всі свої дії, вчинки, шукають якихось партнерів чи тих, хто їх підтримує. Знайти їх, ми розуміємо, складно. Але нещодавно вони таку людину побачили у лиці Ілона Маска, який ні з того, ні з сього чогось вирішив написати декілька постів, які дуже обурили суспільство. Пости стосувалися України і стосовно того, як він бачить розвиток подій і чи не варто ж все ж таки Україні віддати Крим. Він ще якось так сформулював, це цікаво, що Крим начебто формально частина Росії до Хрущовської помилки. І загалом цей наратив про хрущовську помилку – це теж частина пропаганди Російської Федерації. Де Маск, на твою думку, взагалі це взяв? І чи зустрічається цей наратив взагалі за кордоном десь далі, ніж в Росії?
Ось це насправді цікава ситуація. Дійсно, звідки у Ілона Маска такі заяви у його твіттері, якщо з приводу його пропозицій провести нібито справжні референдуми під наглядом ООН, це ще можна зрозуміти, тобто проблема референдумів справді висвітлювалася у зарубіжних медіа, то дві наступні його пропозиції щодо відновлення подачі води у Крим і щодо того, щоб Крим залишився під контролем Росії через те, що свого часу його передача Україні – це була помилка Хрущова, ось ці тези вже досить дивно виглядають у словах Ілона Маска і взагалі у представника західної аудиторії, тому що якщо ми спробуємо пошукати щось про формулювання «Хрущов's mistake» англійською у зарубіжних медіа, навіть до моменту, як з'явився твіт Ілона Маска, ми майже не знайдемо жодних згадок саме такого формулювання. Натомість фразу «ошибка Хрущова» російська пропаганда почала активно розганяти у 2014 році після окупації та анексії Криму. І насправді це черговий історичний міф про те, що Хрущов, нібито будучи ледве у нетверезому стані, вирішив подарувати Україні Крим. Якщо розібратися, то фактично, по-перше, рішення передати Крим Україні могло вирішити економічні проблеми тогочасного Криму, які виникли, зокрема, після Другої світової війни і через ще один російський злочин із депортації кримських татар. А з іншого боку, як тоді пояснила це радянська влада, це був символ до 300-ліття воз'єднання України і Росії, Переяславської ради. Це ще й зіграло таку пропагандистську роль навіть у тогочасному Радянському Союзі і дозволило наголосити на одвічній дружбі. І тому для Росії і зараз дуже вигідно використовувати цей інформпривід, говорячи про Крим. Але що ще важливіше, що рішення про передачу Криму Україні не було рішенням лише одного Хрущова. Звісно, знову ж таки, як ми говорили щодо проблеми контрнаступу, легше звинуватити у цьому якусь одну конкретну людину, аніж говорити про цілий ряд подій, які цьому передували. Але насправді рішення про передачу Криму приймав взагалі навіть більшою мірою не стільки Хрущов, скільки, наприклад, голова Ради міністрів СРСР тогочасний Георгій Маленков, міністр закордонних справ Молотов, міністр торгівлі, навіть голова президії Верховної Ради Радянського Союзу. Тобто дуже багато людей і, більше того, підписа Хрущова навіть немає на жодному документі, який був пов'язаний із передачею Криму. Але знову ж наголошу, що цей кейс Росія створила і найбільше тиражувала у 2014 році і переважно на своїх російських медіаресурсах. Він майже не потрапляв у закордонні медіа, тим більше він не тиражувався вже від початку повномасштабного вторгнення. Те саме стосується і подачі води у Крим. Повертаючись до твіта Ілона Маска, при тому, що було припущення у день його появи, що, ймовірно, акаунт Маска зламаний, він пише це не з власної волі, станом на сьогодні ми досі не побачили жодних підстав, які б дозволили стверджувати, що його акаунт був зламаний. Тому досі під великим питанням, чому він взагалі це написав, як знайшов він або його спічрайтери, піарники, як вони знайшли цю інформацію і чому вирішили її ось так прокомунікувати. Одне із можливих пояснень висловив міністр оборони Литви. Він сказав, що, ймовірно, Маск піддався залякуванням Росії щодо можливого використання ядерної зброї. І саме тому він і сформулював ось таке своєрідне вирішення кримського і українського питання для деескалації конфлікту. На щастя, те, що ми побачили від аудиторії Твіттера, те, що ми побачили у реакції наших західних партнерів, показує, що ідеї Маска не розділяє ніхто, окрім, власне, Росії. Російські ж високопосадовці і пропагандисти, вони, звісно, як Вікторія, ти правильно помітила, побачили підтримку і побачили у Ілоні Масці такий своєрідний символ людини, яка підтримує всю російську пропаганду і Росію загалом. Його навіть спробували охрестити у деяких пропагандистських телеграм-каналах не Ілоном Маском, а Ілля Максимов. Так його вирішили перейменувати пропагандисти, ймовірно, аби поглузувати над тим, як ми жартівливо називаємо Бориса Джонсона Борисом Джонсонюком. Але якщо, мені здається, в українській традиції це справді звучить досить органічно, то у російська спроба адаптувати ім'я Ілона Маска звучить абсолютно неорганічно, це дуже м'яко кажучи, я б сказала.
Так, і українці, м'яко кажучи, здивовані були цими твітами, тому що до цього Ілон Маск начебто підтримував Україну у цій війні. Ну, з огляду, в принципі, хоча б на його якісь попередні твіти, а тут сталося таке, ну, дуже дивне, дійсно. І ми також хотіли поговорити сьогодні зі Світланою про ще один досить популярний міф, який стосується НАТО і загалом, як Росія пояснює свою війну в Україні, внутрішньої аудиторії, що нібито НАТО обіцяло не розширюватися на схід, а воно розширюється, і нібито саме тому росіяни вирішили воювати з НАТО в Україні, хоча в Україні немає НАТО, ось весь цей абсурд, але тим не менш. Такий доволі активний наратив, його повторюють всі пропагандисти і всі, хто підтримують Росію, ніхто не вдумується і не читає джерела і не цікавиться, чи насправді то воно так було. Але як воно було насправді, Світлано, прошу тебе розказати, чи обіцяло НАТО не розширюватися на схід?
Ми вже, до речі, в ефірі спростовували цей міф, але справді його є сенс нагадати, тому що неодноразово вже Путін використовував його у своїх промовах і продовжує використовувати досі ось ці заяви. Мовляв, НАТО свого часу пообіцяло Горбачову особисто не розширюватися на схід, ну і відповідно там не розміщувати свої війська в Україні одразу біля кордонів із Росією. Цікаво, що цю тезу найбільше російська пропаганда почала оживляти і розкручувати ще восени 21-го року, коли Росія вже нарощувала свою військову присутність біля кордонів України. Тоді і російські посадовці, і медіа всі нагадали, що НАТО нібито колись пообіцяло не розширюватися на схід. Більше того, саме прикриваючись тим, що нібито НАТО становить загрозу для Росії, так само Путін у 2008 році пояснював своє рішення вторгнутися до Грузії, яка тоді теж прагнула отримати членство в НАТО. Але повертаючись до самого міфу, перш за все, коли Горбачов був при владі, питання нерозширення НАТО взагалі ніколи не порушували. Радянські політики ніколи не конкретизували побоювань, що НАТО буде розширюватися на схід. Деякі посадовці НАТО хіба що заявляли, що НАТО не буде розміщувати свої війська на території Східної Німеччини. Саме такі були розмови. Але якщо взагалі повернутися історично подумати, що тоді відбувалося. Звісно, тоді радянська влада не пропускала, що Радянський Союз може розвалитися. І, звісно, абсолютно не йшла мова про те, що східноєвропейські країни окремо від усього Радянського Союзу можуть стати членами НАТО і, відповідно, НАТО розшириться аж до кордонів Росії. Тобто ця заява і навіть сучасна інтерпретація тогочасних подій, як це намагаються робити Путін і всі російські пропагандисти, вона абсолютно нелогічна. Просто перекручений історичний контекст, і як ми вже говорили, наприклад, із помилкою Хрущова, для Росії загалом властиво спотворювати історію і створювати свої міфи, які тепер зручно використовувати у їх дезінформаційних кампаніях.
Так, а потім брати цю спотворену історію, запхати її в підручники з історії, роздати дітям, зокрема на окупованих територіях України, щоб народ Росії вірив в це як в істину, тому що навіть в підручниках це написано. Та, на жаль, ця дезінформація, вона стосується не тільки медіа або телеграм-каналів, або того, де ми загалом обмінюємося інформацією, а ця проблема набагато глибша, і дійсно ми відзначаємо, що частина населення Росії не хоче і перевіряти ту інформацію, яку чує по телевізору. Тому що якщо по телевізору сказали, значить так воно і є. І здебільшого це стосується, не хочу зараз нікого дискримінувати, але загалом більше старшого покоління, яке менше споживає соціальні мережі, інформацію із інтернету, більше споживає інформацією з телевізорів. Такою є ситуація станом на зараз. І я так розумію, Світлано, що така ситуація, на жаль, не змінюється.
Абсолютно, я повністю погоджуюся із тезою про те, що Росія імплементує деякі свої дезінформаційні кампанії навіть у освітній процес. Навіть нещодавно, можливо, кілька місяців тому, з'явилися заяви про те, що історія про так звану спецоперацію Росії з денацифікації, демілітаризації України вже ледве не з цього року буде включено у підручники з історії для учнів Російської Федерації. І, як ми тепер можемо припускати, на жаль, таку історію можуть вивчати і діти на тимчасово окупованих територіях. Це зайвий доказ того, що Росія зомбує своє населення через пропаганду і починає робити це із наймолодшого віку своєї аудиторії.
Це була розмова із керівницею проєкту «Вокчек» Світланою Сліпченко. В студії працювала Вікторія Ярмолаєва.